зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Една година од подпишувањето на Преспанскиот договор, известно е влегувањето на државата во НАТО, но останува неизвестен датумот за преговори со Европската Унија. Без датум за преговори со ЕУ, на Балканот ќе се активираат авторитарни и недемократски режими, покажуваат политички анализи. Датумот за преговори со ЕУ е една од најкоментираните теми на страниците на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Председателот Стево Пендаровски на денот за високи гости на вежбата «Одлучен удар на Криволак» порача дека очекува САД да го ратификуваат протоколот за членство во НАТО во август. Ветувањето од таа страна е дека најверојатно пред да се распушти Конгресот во август, ќе имаме целосна ратификација, што значи дека одиме со одлично темпо кон самитот закажан за 4 декември во Лондон, каде што со право очекуваме да станеме полноправна членка, рече Пендаровски. Премиерот Зоран Заев изјави дека со денешното учество во вежбата, армијата покажала дека воено е подготвена за полноправното членство во НАТО. Од денеска започна издавањето на регистарските таблички со ознака НМК, соопшти МВР, наведувајќи дека регистарска табличка со таква ознака ќе добиваат возилата што подлежат на прва регистрација во државата и оние граѓани што ќе пријават оштета на регистарска табличка. Останатите граѓани промената ќе треба да ја направат до 2024 година, а до тогаш ќе можат да ги користат постоечките таблички и привлегување во државата ќе добиваат бесплатна налепница. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кој беше противник на подпишувањето на нуклеарниот договор на Иран и светските сили, повика на повторно воведување на меѓународни санкции доколку Техеран ги оствари своите закани. Тој порача дека во секој случај Израел нема да дозволи Иран да има нуклеарно оружје. Портпаролот на британската премиерка Тереза Меј соопшти дека нејзината влада била јасна оти е загрижена за иранските планови за намалување на усогласеноста со нуклеарниот договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Една година по подпишувањето на договорот од Преспа, известно е влегувањето на државата во НАТО, но датумот за преговори со Европската Унија останува неизвестен, како и составот на владата за која премиерот Зоран Заев најави реконструкција. Динамиката на евроинтеграцијата ќе се знае наскоро, коментираат експерти, нагласувајќи дека ниту еден договор не може да ги реши сите прашања. Известува Фросина Димеска.
Подпишан преку ден по Преспа во Грција, прославен од политичките елити на македонска територија, а вечерта во Скопје, Солун и други грчки градови дочекан со протести. Договорот со кој се реши проблемот за името, подпишан од министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Козијас, а осведочен од премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, на Македонија ја донесе придавката Северна. 7 месеци по подпишувањето, новото име влезе во сила преку гласањето на уставните амандмани. Во јануари, по преговори со дел од претениците на ВМРО-ДПМН, кои сега се исклучени од партијата, заврши последната фаза од преименувањето на државата предвидено во договорот. Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ, договорот создаде нова динамика во македонско-грчките односи, а во Европскиот Совет и во други меѓународни сојузи ни создаде пријател, а не противник. Вратата на НАТО е веќе отворена за динамиката на евроинтеграцијата ќе се знае наскоро, додава Кацарска, нагласувајќи дека ниту еден договор и не може да ги реши сите прашања.
Особено овој договор секогаш ќе зависи и голем дел од прашањата ќе зависат од начинот на кој политичките елити во двете земји ќе се постават према истиот.
По подпишувањето на договорот, гласачите два пати излегуваа на избирачките места. На 30 септември на референдум да одговорат на прашањето дали се да членство во ЕУ и НАТО со прифаќањето на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција и пролетва да изберат председател на државата. Референдумот, иако неуспешен поради тоа што не се достигна цензусот, сепак извади повеќе луѓе на избирачките места од колку оние што гласаа за Пендаровски. Председателскиот кандидат зад кој застана, речиси истите партии која воде и кампањата за на референдумот. Има повеќе причини за намалувањето на поддршката за владиното мнозинство, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Меѓу нив тој ги споменува самиот договор, а и компромисите направени по референдумот за да се осигура поддршката.
Мислам дека нивниот ефект беше многу помал отколку ефектот на спори економски и други реформи кои не го подобрија животот на граѓаните.
По преспанскиот договор до промени дојде и по опозицијската ВМРО-ДПМН. Од партијата беа исклучени седумте пратеници кои гласа за уставните измени. Поранешни државни и партиски функционери, како например Сашо Мејалков и Никола Тодоров.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Без датум за преговори со Европската Унија ќе се активираат авторитарните и недемократски режими на Балканот, покажуваат политички анализи. Коментаторите на вестникот Financial Times анализираат дека доколку ЕУ одлучи прво да се реформира, а потоа да отвора преговори за членство, може да се соочи со небалкански влијанија од земји како Русија, Кина и Турција. Прилог на Емил Златков.
Последните неколку месеци бројни политичари, политички експерти и аналитичари предупредуваат дека ако не се исполнат ветувањата што Европската Унија им ги даде на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја тука и Македонија, може да се случи историска грешка. Едни од тие аналитичари се и коментаторите на вестникот Financial Times, според кои, ако Европската Унија одлучи прво да се реформира, па да дава датуми за преговори за членство, тогаш ќе се соочи со небалкански влијанија од Русија, Кина, Турција.
Таа историска грешка ќе активира најмалку пет балкански нагазни мини. Тие се враќање на ултранационализмот во Македонија, блокада на решавањето на спорот за Косово, разгорување на така наречената идеја за голема Албанија, ескалација на политичките и верските различности во Босна и Херцеговина и се поголема доминација на одредени светски сили на Балканот, што би водела кон регионална дестабилизација и намалено влијание на Европската Унија.
Предупредува Financial Times. Според директорот на Центарот за регионализам Александар Попов, Македонија со полно право очекува да биде наградена за решавање на спорот со Грција.
Ако не дојде до таа награда за Македонија, тоа не само што ќе ги демотивира македонските граѓани, туку може и да го охрабри тежнењето кон идејата за голема Албанија. Таа идеја не е само локална приказна, туку е нешто што може да го зафати цел Балкан.
Вели Попов. Похрабрувањата до пред еден месец дека Македонија ќе добие датум за преговори во јуни, сега дојде охрабрување да се продолжи по европскиот пат, зошто тоа ќе се случи најдосна во октомври. И тоа, велат експертите, некој може да го свати како уште еден чекор поблиску да се згазне некој од балканските политички нагазни мини. Па дури, како што вели професорот од Универзитетот во Град, доктор Флориан Бибер, тоа би бил крај на напорите за проширување на Европската Унија. Ова, вели професорот, може да ја втурне владата во Скопје во тешка криза, а на опозицијата, која веќе аргументира дека промената на името било лесноверна отстапка на владата кон Европската Унија без противуслуга, ќе и дате поттик. На некои од властите на Балканот, пак, вели професорот, тоа ќе има возможност да прават псевдореформи и да се одржуваат на власт со популистички и авторитарни средства.
Де факто, тоа е смртоносен куршум за ЕУ проширувањето, а без реформската ЕУ перспектива ќе дојде до повеќе популизам, а некои од властите во балканските држави ќе се свртат кон други партнери настрана до Европската Унија,
вели доктор Бибер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Датумот за преговори со Европската Унија, изјавата на премиерот Зоран Заев дека неговиот предходник Никола Груевски во Унгарија избегал во ГЕПЕК, како и законот за специјалното јавно обвинителство, се најкоментирани теми од страна на нашите читатели на социјалните мрежи. Какви беа коментарите на актуелните теми, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
До вчера Европа не ти требаше, НАТО не ти требаше, шо вака наеднаш се смени или што вака наеднаш и смешко што се смее до солзи. Се коментарите на Столе Атанасов Софија Акиф ја купи на Facebook страницата на Радио Слободна Европа по пораката на лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски на прославата на 29 годишнината од основањето на партијата. Дека неговата партија не сакала да го копира СДСМ за да предизвикаат криза со демонстрации, блокади, непослушности, шарање објекти. Зашто во овој момент е најважно да не се испушти шансата Македонија да добие датум за преговори за членство во ЕУ. Од 60-тината постови ги издвојуваме и следниве. Златко Танески, ВМРО, кога ќе биде на власт, ќе не примат во УА Емирати. Лидија Пренджова, Минхаузен од Грујо, има копи-пейст, поинаку и не е можно со таква структура каква што е во моментов. Горан Чојанковски, нема датум од вас, кочничарите од ДПМН. Вие сте кочничарите во сите реформи. Како прво во судството, знаете и самите дека треба да одговарате за направениот криминал, затоа и рачната ви е дигната, ама и тоа ќе помине, преговори на есен. Стефче Стојановски исто така подсетува дека вие го блокирате законот за СЈО, зашто ви е страф од затвор, изроди се уште ја уништувате државата. Потоа по изјавата на премиерот Заев, кој најави реконструкција на владата и дека нема да има предвремени избори, со своји коментари настапиле приврзаниците на предвремените избори. Илија Ѓорески напишал само со нови избори, а Борче Тања Ребека Ѓоргиев со сличен пост. Зошто нема, сигурно си знае дека ќе изгуби. И одговорот на Груевски на тврдењето на премиерот Заев дека избегал скриен во багажник на автомобил преку пост на Facebook профилот од Будимпешта дека не му пагело на ум да бега во багажник, предизвикал поплава од резигнирани и лути реакции на посетителите на нашата Facebook страница. Кире Велјановски му порачува, ке си дојдеш и ке си лежиш, тоа е неминовен факт. Се друго е PR и ефтини приказни од лажниот патриот. Или Трајче Трајанов кој коментира, не е битно за мене како избегал, избегал, чесните никогаш не бегаат. А изедин Зехча дели со коментар, јунак се правеше секаде и со сите, ама побегна како кукавица. За каузата се умира и се одговара без оглед на цената која треба да се плати. Сега кјути таму и не ја кодоши државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција и Кипар ќе ги притиснат нивните партнери во Европската Унија да ја казнат Турција, вклучувајќи и можни санкции, ако Анкара потврди дека започнала да врши дупчење за искористување газ западно од Кипар. Откривањето на профитабилните енергетски резерви во источниот дел на Медитеранот ги зголеми тензиите меѓу Турција и владата на кипарските грци. Гоце Атанасов.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас по средбата со кипарскиот председател Никос Анастасијадес изјави дека се согласиле на самитот на Европската Унија, што ќе се одржи оваа недела, да ги запознаат лидерите и да ги увера да преземат чекори против последните потези на Турција за искористување на наоѓалиштата на газ во близина на Кипар.
Ихали мотен евкерија на синомилијшо ме тон Киприо проедрот, он Нико Анастасијаде.
Имав можност да разговарам со кипарскиот председател господин Никос Анастасијадес и да ги формулираме заедно на дипломатско ниво и во рамките на Европската Унија, каде сме членки, чекорите што Кипар и Грција мора да ги преземат. Се согласивме да подготвиме основа на наредниот самит на Европската Унија да се преземат релевантни одлуки, дури и санкции против Турција ако се потврди дека вршела дупчење во кипарската ексклузивна економска зона. Откривањето на профитабилните енергетски резерви во источниот дел на Медитеранот ги зголеми тензиите меѓу Турција и владата на кипарските грци. Од минатиот месец еден турски брод е закотвен западно од Кипар. Никозије и Атина вела дека бродот навлегува во ексклузивната економска зона на Кипар, област што Кипар може да користи за комерцијална експлоатација. Турција пак вели дека областта е на нејзина територија.
То минима по целиме сега на стилуме и на фенос авто по иви ехо пи.
Пораката што сакаме да испратиме денес е порака за апсолутна сигурност за грчкиот народ, но исто така и дека кој ги крши суверените права на Грција, кој ги крши суверените права на Кипар, кои се членки на Европската Унија и кои го крши меѓународното право во регионот, треба да знае дека ќе има последици. Грција е близок сојузник на владата во Никозија, а исто така има своји деценицки спорови со соседната Турција за прашање поврзани со воздушниот простор во Егејско море и со правата за искористување на природните ресурси таму. Во петокот на Малта, шефовите на медитеранските држави на Европската Унија му понудија целосна поддршка на Кипар во спорот со Турција околу собствеността на масивните депозити на природен газ, откриени на кипарскиот брег.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.